Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Rande s Jolanou, to je pořad, který právě posloucháte a u kterého vám Jolana Voldánová přeje dobrý den. Dnes si budeme povídat o knížkách, o psaní vůbec, ale taky o psychologii a o tom, jak moc při psaní povídek a románů ovlivňovala mého dnešního hosta. Je to totiž spisovatel, autor více než 20 knih, původním povoláním právě psycholog. Pan Lubomír Macháček, dobrý den.
Dobrý den.
Spojení lékařské dráhy a spisovatelské profese není nijak neobvyklé. Já vzpomenu například vašeho kolegu Ladislava Pecháčka, který tu byl, možná to není ještě ani rok, a jistě bychom našli řadu dalších. Kdy jste zjistil, že vás psaní baví a že vám jde?
No, já si myslím, že jsem to zjistil poměrně brzy, už na střední škole. Podle mého to souvisí s takovým pubertálním přetlakem emocí, kdy člověk se snaží zachytit nejprve pocity, že jo, vůči svým dívčím protějškům.
Psal jste básničky?
Takhle. S holkama, se kterými jsem chodil, jsem psal a především té jedné, s kterou jsem si později vzal. Ale jinak jsem moc básničky nepsal. Musím ovšem říct, že teď, já nevím, po kolika, po 50 letech jsem jich zase pár napsal, asi 4, a říkal jsem si, ti básníci to mají přeci jenom lepší, než ti, co píší dlouhé věci, protože a tak dál, a tak dál. Napsal jsem 4 a dál jsem se nedostal, tak ono to asi tak lehký, tak není samozřejmě v uvozovkách lehký. Takže to bylo v tomhletom věku a později člověk vyjadřuje určitou reflexi nebo chce se nějakým způsobem zařadit do toho světa a tak vyjadřuje i své myšlenky nebo nabízí okolí své myšlenky. No bylo to v době, bylo to v 60. letech, kdy jsem chodil na gymnázium.
Mě ale zaujalo, že vy jste původně chtěl být mistrem světa, pokud vím, mistrem světa v atletice. Proč to nevyšlo?
Přesně tak, když se zamýšlí člověk o životě nebo za životem, a já v této době už se mohu zamýšlet. Ono to souviselo trochu s mou mentalitou, s výchovou rodinou, protože já jsem měl maminku, která mě značně rozmazlovala, milovala mě nade vše a já jsem si tenkrát myslel, že to je to nejlepší, co může na světě být. Tak samozřejmě na jednu stranu ano, ale na druhou stranu člověk potom vstupuje do světa jaksi neotřískán. A pokud je ten svět hrubší, a i když jsou klidné doby, tak on vůči některým jedincům je dost hrubý. Tak to mají ti jedinci poměrně dost těžké. Já jsem sice nikdy nebyl žádný otloukánek, ale na druhé straně jsem také nikdy v té době, o které teď mluvím, neměl žádná nebo neházel rameny. Prostě bylo to někdy v 5., 6. třídě, když jsem měl hodně nadváhu a když jsem neuměl šplhat a když mě dělal problém výmyk. Učitelka vedle mě posadila jednoho chlapce, který chodil do vodáckého kruhu tady do dílu a měl tělo samý sval.
A to se vám muselo líbit samozřejmě.
A to se mě samozřejmě líbilo, protože udělal já nevím kolik kliků a tak dále a tak dále. Tak jsem se s ním, on o tom asi nevěděl, ale identifikoval. No a začal jsem na sobě pracovat a začal jsem běhat, schodil jsem a já jsem se vlastně do toho atletického klubu, tenkrát mě angažoval Radek Brož, známý pardubický bafuňář, dostal přes běh v Tyršových sadech. Tady čas od času se pořádali takové přespoláky a já jsem sice nedoběh první, ale doběh jsem asi mezi prvními 5. A tak mě dal lístek, dostavte se tam a tam a já jsem začal chodit do atletického klubu. A tam bych řekl v té době, že to byla jedinečná věc, kterou jsem tenkrát nedocenil, protože já jsem měl cíl jednak, naučil jsem se závodit a jednak jsem i sám na sobě pracoval. Ale ku podivu s tím během, sice při tréninku ano, ty delší tratě, to znamená tak do 3, 4, 5 kilometrů, ale protože jsem chtěl být silný a měl mít, jak se říkalo, bednu, tak jsem začal tvrdě pracovat s čínkami a začal jsem házet koulí. Mm. Tím se váže to, že jsem chtěl být mistr světa ve vrhu koulí a diskem. Nenarostla mě figura a potom jsem šel do školy taky do Olomouce a tím to končilo, ale takové 3-4 roky jsem velmi intenzivně teda trénoval a strašně rád na to vzpomínám, protože ty lidi tam mě dali v té době jakýsi cíl do života. A to se zlepšovat.
Čili se stejnou urputností, s jakou jste kdysi dělal sport, jste se potom vrhnul na psaní, předpokládám.
No, skoro jste to uvádla.
Ještě jedna věc mě zaujala z vašeho mládí. Vy jste po střední všeobecné vzdělávací škole v Pardubicích rok pracoval jako vychovatel v internátě pozemních staveb. Rozhodlo tohle roční angažmá o vaší budoucí profesi, profesi psychologa? A nebo už to byla volba, že víte, že chcete jít na psychologii?
Já jsem se tam vlastně dostal tak, že jsem se nedostal na fakultu tělesné výchovy. Ten rok o tom rozhodl, ano. Mm. Ten rok začal jsem uvažovat trochu jinak. Ne, že by mě hned tenkrát napadlo, já nevím, v kolika, v 18, v 19 letech ty tady budeš pracovat psychologicky s těmi učni, protože pokud si vzpomínám, tak to bylo zednické učiliště a tam, kdo byl silnější, tak vítězil. Mm. Tam jako nestačilo říct, ty budeš takhle a takhle a rozebrat toho.
Čili tam se vám ten vrch koulí dost hodil.
Tam se mě přesně, já jsem i pro ty učně, jsme si tam zřídili takovou posilovnu a oni to přijali s povděkem, ale zároveň jsem pochopil a oni to je zajímavé, že oni to taky jako s tím počítali a tak to teda nesli. Bude-li přestupek nebo budeš-li drzí, dostaneš jednu v uvozovkách za uši.
Tam za jednu koulí.
Když to někdo teď bude poslouchat, tak si řekne sakra, ten macháček, já nevím co. Že když paní učitelka dneska dá někomu pohlavek, tak hned...
Když se jenom napřáhne,
nebo
tak má problém.
Napřáhne, tak má problém. Ale já i jako psycholog, samozřejmě děti se nesmí být, ale nějaké takovéhle výchovné pohlavky nebo upozornění to zcela schvaluji.
Vy jste pak začínal jako psycholog v ústavu náprav výchovy v Pardubicích, čili hned v poměrně drsném prostředí. Byla to drsná škola?
Pro mě určitě, protože já nemám rád uniformy. To člověk, když vstoupí do tohoto řádu nebo do policejního nebo do toho řádu, který tam byl, tak se musí totálně přizpůsobit. Já nemám problém se přizpůsobit, ale dělá mě to velký stres. Já nejsem člověk, který by se do jisté míry nedokázal přizpůsobit, ale když to trvá moc dlouho a nelíbí se mi to, tak z toho řádu takzvaně musím vystoupit. A také jsem tam nevydržel. Ale nemůžu říct, že by mě tam někdo kladl nějaké úklady, to ne, to prostě byl to omyl pro mě. Mm. Nicméně fakt je, když jsem tam vstupoval, tak jsem si zároveň říkal, ty budeš mít tady inspiraci. Těch případů, že jo, co tam je.
Případů, příběhu.
Příběhu taky.
Potvrdilo se to? Byla to velká inspirace?
Ale až později. Až později, v době, kdy jsem tam byl, tak to pro mě moc inspirace nebyla. Mm. Nějak to nešlo. Žil jsem tam tím životem, často jak tím životem odsouzených, protože pochopitelně člověk musel řešit věci. Na druhé straně životem těch uniform, když to řeknu takhle zjednodušeně, to se mně moc nelíbilo. Bojovky a v noci chodit někde po lese a výjimečně jet s odsouzenýma na brigádu a hlídat je na poli a mít samopal u pasu, tak to je
nic
jako
pro vás.
Proti mým
To jste musel i vy jako psycholog?
Výjimečně, jo, výjimečně.
Rande s Jolanou.
Stroj jak připravený pro mě a vypadá jak zámek hluboká. Kolik let už nepsal řádky v klapkách, prach i na šipce zpátky, když vidím jej, tak i já hned mám tu psát. Román mám tu psát, svoje paměti a přání, co se může stát. Každé ráno zasvítání, ovšem nádherné, co se řídí v zapomnění, jak se dny a týdny rychle život mění. Mám chuť psát pro přátelé a známé stovky příběhů, které spolu prožíváme. to jen přání, když pustila jsem se tu do zpívání, v mém hlase zní to, o čem neumím psát. Ráno, když se probudím, tak pohledem psací stroj poladím, že dál jeho údělem je jen v koutě stát. Román mám chuť psát, svoje paměti a přání, co se může stát. Každé ráno zasvítání, ovšem nádherném, co se řídí v zapomnění, jak se dny a týdny rychle život mění. Mám chuť psát pro přátelé a známé stovky příběhů, které spolu prožíváme, trochu úsměvné a tak trochu k zamyšlení. Jo, páni, to by bylo vážně krásné čtení. Mám chuť psát svoje paměti a přání, co se může stát každé ráno zasvítání, ovšem nádherné.
Když jste začal publikovat, co vám vyšlo jako první?
Já jsem začal publikovat v Mladém světě a to pro mě byla doopravdy událost, snad ještě větší než knížka. První dvě povídky mě vyšly v Mladém světě. Jedna se jmenovala Adámek, na tu druhou si nevzpomínám.
Ta se jmenovala Událost, to jsem si našla.
Ano, ano, ano. Ale doopravdy to teda bych řekl, že člověk prostě, když vidí své dílo, jo, a teď najednou třeba za mnou přišel bratr a říkal, víš, že ti to vyšlo v Mladém světě a to. To je moc milý, jo, to paradoxně s dneškem, když vyjde kniha, nebo i mně, když vyjde kniha, no tak vyšla, no. Málem si toho nikdo nevšimne, ale tenkrát to bylo něco.
No, je taky potřeba říct, že Mladý svět, to byl tehdy pojem, vlastně velmi populární časopis. Jeden z mála, které tady vycházely. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste zpočátku psal dost eruptivně metodou pokus omyl. Jakých nejčastějších omylů se mladý spisovatel dopouští? Předpokládám, že to bude pořád stejné.
Takhle, já jsem tím možná myslel, já už si na tohle nevzpomínám, ale je to tak, že jo. Člověk už teď víc přemýšlí. Ovšem, já zase nejsem autor, který by přemýšlel moc předem. Jo? Já přemýšlím v okamžiku, kdy to teda eruptivně, takzvaně eruptivně napíšu a potom teda na tom pracuji, na tom textu. To znamená, škrtám, cizeluji, několikrát to čtu a tak dál. Možná to souviselo i se spoustou emocí, které člověk někdy má, ale když píšete román, tak těch eruptivních emocí tam nemůže být moc. Situačně možná, jo, když se dostanu do nějaké party, která ve mně vyvolává něco intimního, tak jo, ale jinak si myslím, že ta následná potom korekce, to není autocenzura, to je profesionální korekce, tak ta tam teď je podstatně víc, než předtím.
A je i tohle řemeslo o tom, že se musíte nejprve třeba pořádně naučit techniku, způsob, jakým psát, aby vás to bavilo, aby vás to uspokojovalo a zároveň, aby to bavilo čtenáře?
Já myslím, že se to člověk učí současně, nebo já jsem se to učil současně a za pochodu, protože pro mě bylo prvotní sdělit tomu okolí ten svůj příběh nebo ten svůj pocit, ano. A tam to k tomu nepochybně patří, to je jako látka a forma. Ale to, že někomu sdělil, že třeba řeknu dívce, teď to zjednodušuji, ale já tě mám strašně rád, nebo mohli jsme tohleto dělat a tohle. To bylo pro mě to nejdůležitější.
Vaše prózy určuje vaše profese, to je celkem logické. Vysvětlete mi ale, proč jsou nejčastěji mezi hrdiny vašich povídek buď děti, anebo naopak staří lidé? Je no, tam ta zranitelnost na těch protipolech?
Určitě, určitě. A už to bylo i od začátku. Mm-hmm. I ty prózy, které jsme tady zmiňovali, ten Adámek a ta druhá, jo, to je taky v podstatě o dítěti a starých lidech. Je to jednak zranitelnost a jednak čitelnost také. Jo, protože staří lidé jsou většinou natolik zralí, že už vybírají z života jenom ty podstatné věci, nebo snaží se vybírat ty podstatné věci, ty nepodstatné, které třeba nás ještě, nebo mě už skoro ne, ale vás ještě rozčilují, tak
a rozptilují.
Rozptilují. Tak si řeknou, tohle jsem slyšel tisíckrát a tím se nebudu zajímat, protože za 4 roky to, nebo za 3 roky to tady bude zase. No. A tak je to tímhle, podle mě. A potom ta čitelnost, a když se podíváte na hezké dítě nebo na hezkýho starce nebo stařenu, to je jedno, to ve vás zanechá nějakou stopu. Aspoň ve mně, jo.
Emoci.
Emoci, ano, ano.
Říká Lubomír Macháček, spisovatel a psycholog, který přijal pozvání na Rande s Jolanou do Českého rozhlasu Pardubice.
Rande s Jolanou.
Proč ne, baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Chci psát román.
O čem? Kdo ví?
Román nový, ať sám poví, že navždycky si pro mne jen jediná, s tebou že radost má, končí i začíná.
Román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. Je možná lásku prožít i bez románů.
Milá je tím slačí, když vím, štěstí, že nám stačí,
když srdce lásce otevřem do kořá, pak bude život nám krásnější nad román.
Vy ve svých prozách často využíváte postupy detektivního žánru, například v postavách psychologa, co by detektiva nebo poradce. Byl jste někdy před obrazem těch postav? Byl jste vy sám ve svých případech, které jste měl v praxi, právě třeba nějakým detektivem nebo poradcem? No poradcem asi ano, ale třeba i detektivem, že jste po něčem pátral na vlastní pěst?
Ne, detektivem ne, ale poradcem ve své profesi ano, samozřejmě. A jestli tam je nějaký předobraz, tak to i kdybych nechtěl, tak to v tom bude. Jo. Já jsem se strašně nejdřív bránil tomu vstoupit do tohoto teritoria. To je právě, co jsem říkal prvé, třeba když jsem dělal, tenkrát se to malo Ústav nápravné výchovy, dneska je to věznice, tak jsem si říkal, ne, nemůžu teď tady o tom psát, jednak se mě nechtělo a jednak i z nějakého takového morálního aspektu, což jsem měl konec konců celý život, o tom nemůžu psát a taky jsem nikdy nepsal, i když samozřejmě člověk se inspirovat nechá. Svádí to k tomu hodně.
Zdá se mi velmi zajímavé, že vy se vlastně nedržíte jednoho žánru, ale jste schopen psát povídky, klasické romány, detektivky, science fiction a taky vlastně příběhy pro děti nebo literaturu, která směřuje třeba k dětem. Když máte nějaké téma, dokážete hned na začátku určit, jaký žánr k tomu tématu půjde nejlépe? Nebo se to tak nějak vyvrbí časem při tom psaní?
No, už teď jako po letech bych víceméně to měl cítit a měl bych to určit. Ale někdy se to vrbilo a někdy člověk, když psal to sci-fi, tak ani říkal...
Nevěděl, že píše sci-fi.
Třeba, jo. Já to přiznám. Já jsem věděl, bude to o něčem, co je mimo tuto realitu. Tohle je zajímavý příběh. No a jo. Řekla jste detektivky, já jsem mi do takových 30 let naprosto negoval.
Proč?
Já to nevím, já jsem je neměl rád.
Ani třeba Agátu Christy Staneče, takový ty slavný.
Ale to já už jsem si potom všechno přečet. Jo, třeba Chandler a ten, možná, že tím to začalo, ten mě úplně unesl. Teď mám k tomu vztah přesně opačný. Já už léta nepíšu science fiction, píši teda krimi příběhy. A to ještě předtím, než to spadlo do té modní vlny, která je v současnosti. A je to tím, protože to je to jednak napětí, jednak člověk musí umět sestavit ten příběh, aby to k něčemu směřovalo, že jo. Může tam být i překvapivá poenta a tak dále, a tak dále. A takhle, ono se to taky čte a to je pro autora v současné době strašně jako důležitá věc, protože co si budem povídat, dlouhodobě psát do šuplíku, to není dobrý.
Myslíte si, že i je to občas o štěstí? Já tak přemýšlím o tom, proč se třeba fenoménem stala knížka Harryho Pottera. Že člověk napíše něco prostě a trefí se do vkusu, trefí se do té doby nebo vyplní nějakou mezeru třeba, která na tom trhu byla.
Já si myslím, že určitě to máte pravdu a hold někdo kliku má, někdo ne, ale není to jenom o tom samozřejmě, ten autor musí umět. A je to pochopitelně potom i jednak o tom tématu a jednak o publicistice, jak se toho zmocní mass media, protože dneska, i kdyby to byla ptákovina, mělo to teda skvělé PR a reklamu, no tak většina lidí to koupí.
Ano, protože ptákoviny, když mají dobrou reklamu, se prodávají výborně, o tom nepochybuju. Co byste poradil začínajícímu spisovateli, jakým žánrem začít?
Já si myslím, že většina těch, co píší, tak začínají básničkama. A potom, když se pustí do prózy, tak bych řekl skutečně kratší útvary. Přes fejetony a potom povídky. A já si vůbec netroufám tvrdit, že povídka je něco jednoduššího. Tak samozřejmě má jednodušší skladbu než třeba román. Ale zase musí nabídnout něco jiného. Sevřenost, že jo, stručnost, ostřejší pohled na věc. To ten žánr nabízí. Podle mě tímhletím málo kdo, teď si vůbec nevybavuju, že by napsal hned román.
Jak vůbec začít psát, aby to mělo hlavu a patu, protože řada lidí dokáže vyjádřit svoje pocity, emoce, touhy nebo obrazy bohatým jazykem, ale ne každý tomu dokáže dát smysluplnou formu.
No jo, kdyby na tohle existoval návod, to by bylo fajn.
To by bylo spisovatelů.
Mám známého přítele Jana Dvořáka, spisovatele a teoretika, který to měl v hlavě tak srovnané, že psal téměř čistý text přímo do stroje. Tam jsem se já nikdy k tomuhle nedopracoval, jo. Mně učitelka na gymnáziu se ptala, jestli si píšu osnovu a zřejmě mě nechtěla přímo říct, že to je pelmel nějaký, co tam produkuju. Prostě potom jsem si už na to dával pozor a zejména třeba u těch krimi příběhů, tak tam už to musí mít nějakou skladbu, která logicky navazuje na sebe, tak tohle by mělo být srovnáno. Ale jinak třeba v lyrické proze nebo v nějakých takových kratších střípcích, tak to mohou být prezentace emocí přímo a jo, tam může být jenom pocit, dejme tomu.
Co je předpokladem úspěchu? Je to silné téma? My už jsme se toho vlastně trošku dotkli. Silné téma, trpělivost, výjimečné jazykové schopnosti nebo všechno dohromady?
Tak výjimečné jazykové schopnosti, já si myslím, že mám průměrný, ale chce to, čím víc člověk čte, tak tím samozřejmě získává. A řekl bych to silné téma a umět vyplnit tu mezeru.
A co člověka jako vypudí k tomu, aby psal?
Zajímavý by byl výzkum osobností kumštýřů nebo umělců. Já si myslím, že většina z nich je tak trochu rozervaná životem. Někdo víc, někdo míň, někdo se s tím umí srovnat. Nevím, kdybychom to srovnávali s normální populací, to si netroufám, ale řekl bych, že většina teda kumštířů je citlivějších. Jsou to ti kanárci, co si nosili horníci do dolů a oni, když se tam něco vyskytlo závadného, tak pošli.
Rande s Jolanou.
By day give thanks, by night beware, have the world in sweetness, the other in fear. When the darkness takes you with her hand across your face,
Don't give in too quickly. Find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. The table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight is past. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. Now I watch you falling into sleep. Watch your fist uncurl against the sheet. Watch your lips fall open and your eyes dim. Blind faith. I would shelter you and keep you in light, but I can only teach you night vision, night vision, night vision.
Vy jste celý svůj aktivní život zasvětil psychologii jako povolání a psaní jako určité formě, dá se to říct, zábavy nebo autoterapie, je to tak?
Dílem snad autoterapie, ale sebevyjádření bych řekl, protože já jsem měl celý život dilema, teď už to můžu přiznat, jestli se věnovat jenom psaní nebo jenom psychologii. Ono, jako když čtu v novinách, že někdo chce vystudovat psychologie, budiš, to je krásná disciplína, anebo že bude celý život dělat psychologa, ono to je hodně náročný. Je to náročný na psychiku.
To znamená, na psychiku i psychiatra nebo psychologa.
Určitě. Na západě v podstatě každý terapeut má svého dalšího terapeuta, protože prostě jsou věci, které si v sobě nosíte a nevíte si s nima rady, anebo víte jenom částečně.
Takže dílem, i psaní je vlastně forma odreagování tak, v vašem případě.
Dílem, ano. Ale vedle toho nechtěl bych říct, že to je jenom teda forma odreagování, ale je to i to sebevyjádření a sdělení nějakého názoru světu. Pokud to tam tedy čtenář objeví. Že?
A měl jste někdy ambici živit se opravdu jenom psaním?
No, když se prodávaly knihy relativně dost, tak jsem byl na takové hranici, kdy třeba ty sci-fi, takže už bych se i tenkrát uživil, ale potom jsem si říkal dobře, hochu, že s tím jsi nepraštil.
Určitá pokora.
Určitě.
Míváte nějaké období, kdy se vám třeba nedaří? A pokud ano, jak se s tím vyrovnáváte jako spisovatel? Že vám to nejde, že se něco stane a já nevím, třeba 2 měsíce nebo 3 měsíce se nemůžete sednout ke stolu a psát, ano, protože to z nějakého důvodu nejde.
To mívám. Někdy to mívám i v době, kdy člověk píše nějakou delší věc, a najednou je jakoby v té fázi vyhořelý. Vydal se. No a to potom musím přestat. Samozřejmě jsem rozčilený, rozhodí mě to, naštvaný, slíznou to ti, co jsou kolem mě. Když píšu a když žena přijde do místnosti jednou, dvakrát, tak to zkousnu, ale když přijde po čtvrtý, po pátý mě sdělit, že objevila něco důležitého na internetu, tak potom jako člověk vyletí. Samozřejmě neměl by, jo, ale já jsem se musel zrovna včera, to je takový období, kdy jsem se dostal do nějaké fáze a žena to zopakovala 4x během půl hodiny. Jo. A já, než se soustředím, tak mě to chvíli trvá a teď mě utekla ta myšlenka dokonce, co jsem chtěl říct, jako důležité, strašně důležité. Třeba bych to potom vyškrtal. Mm-hmm. V té chvíli to bylo strašně důležité. Jo.
No to víte, my ženy taky máme ty důležité chvilky, kdy máme potřebu vám to sdělit no třeba to 4x, zvlášť když máme pocit, že nás neposloucháte.
To jsem pochopil. Nespůsobilo to větší roztržku, jen vyčítavý pohled. Hmm.
Máte nějaké rituály, kdy píšete, jestli třeba ráno, večer, za svitu luny, to si samozřejmě dělám legraci trochu, v tichu, nebo naopak si třeba posloucháte nějakou muziku?
Já jsem měl dlouho rituál, jestli se to dá rituálem nazvat, po ránu, jo, když jsem byl čerstvý a pokud si člověk jako dobře vyspal nebo přiměřeně dobře vyspal, tak jsem psával dopoledne. Ale teď podle toho, jak je čas a podle toho, jak to chci mít hotové, pokud to jde, tak znova říkám, někdy nemá smysl to lámat přes koleno. Hudbu tu si většinu nepouštím a pokud bych si pouštěl, tak spíš nějakou vážnější nebo nějaký instrumentálky jenom. No a jiný rituál, tak hlavně, abych měl klid a ticho, no, a mohl zase soustředit. A věřte mi, že s přibývajícími lety to jde čím dál hůř. To, co člověk napsal, já nevím, za hodinu, tak teď píše 3.
Každý z nás potřebuje nějakou zpětnou vazbu, aby věděl, že to, co dělá, není zbytečné. U spisovatelů to určitě platí dvojnásob.
Já se ještě pamatuju, když jsem začínal, tak mě ty věci, ale nedávala mi zpětnou vazbu, ale to s tím dílem souvisí, opisovala na stroji moje maminka. No, to bylo něco šíleného, protože já jsem obvykle psal 3 verze. Uh-huh. To znamená, ona to napsala na stroji a já jsem tam potom vpisoval, teď nikdo to nepřečet. No, když na to vzpomínám, k tomuhle jsou počítače, to je jedinečný. Ale tou první zpětnou vazbou byla většinou moje žena.
Byla vaším prvním kritikem i prvním čtenářem?
Nevím, jestli by se odvážila kritizovat. Jo, to jsem se vždycky namíchal. Půl hodiny jsem nemluvil. Ale jako ona je normálním čtenářem, ona není nějakým výlučným kritikem.
A víte, co by mě zajímalo, jestli vás někdy donutil někdo něco předělat, přepsat?
Určitě. Dokonce jsem takový 1, 2, možná i 3 texty za ten svůj život vyhodil potom. Prostě to nešlo, jo? Byl to omyl úplný. A nešlo to ani zpětně nějak poslepovat nebo dát dokupy. A většinou to byla redakční práce, to znamená, já jsem byl kmenovým autorem nakladatelství Krůh v Hradci Králové. A tam Dvořák, který dělal šéfredaktora, to byl nemilosrdný kritik, ale slušný teda a zároveň i z té jeho kritiky člověk cítil, že má zájem na tom, aby autora neurazil a i že jsme jeho dítě, tak bych to tak, děti, tak bych to tak řekl. Tak to kolikrát celé odstavce zaškrtal a nad tímhle se zamyslí a to snad nemyslíš vážně a co tohle to je, prosím tě.
Rande s Jolanou.
Tu krásu nelze popsat slovy, je to královna ze Sáby. Kdybych byl bourec Morušovým, byla by samé hedvábí. Když mi dá pokyn, skočím z věže, bez rozpaků a na chodník. Vypadá krásně, hebce svěže, proč bych to pro ní nepodnik? Kdybych se aspoň vyznal v něčem, co by jí mohlo lichotit, být dejme tomu potapěčem a dá ti se s ní vyfotit. Zkrátka a dobře bez váhání všechno bych pro ní udělal, jen kdyby neměl hlato přání,
abych
si
ji vzal. Mohu pro ní stavět hrady, sbírat mince, trpět hlady, složit písek, rozbít atom. Ona ale trvá na tom, abych si
ji vzal. Zkrátka a dobře bez váhání, všechno bych pro ní udělal, jen kdyby neměl na to přání.
Abych si ji
vzal.
Spisovatel a psycholog Lubomír Macháček je tentokrát hostem pořadu Rande s Jolanou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Vaší románovou prvotinou je titul Začít milovat z roku 1981 a hned tehdy zaznamenal velký ohlas čtenářů i velmi příznivé kritiky. Připomenu, že příběh se odehrává právě v nápravném zařízení pro ženy. Jak těžké nebo lehké bylo uchopit tohle téma? Říkal jste, že jste vlastně o něm nemohl psát ve chvíli, kdy jste aktivně byl přítomen v té věznici. A když jste nebyl, tak se vám urovnaly myšlenky, získal jste určitý odstup a nadhled a už to šlo jednodušeji.
Řekl bych, že to bylo především tímhle, co teď říkáte tady. Ale já jsem si potom ještě uvědomil, že kdybych to psal dneska, tu knihu, tak bych samozřejmě šel asi víc ještě do hloubky těch postav. To člověk nikdy ale neví, jestli by to tomu uškodilo, ne. Fakt je, že tohle byl trošku taková událost, jedná se tam o útěk ty vězenkyně, tak jsem si říkal, jestli víc jako to psychologické prokreslení těch postav, jestli by se to nedalo ještě udělat líp. O tom jsem uvažoval, ale jinak ano, byl to ten odstup a že se ty myšlenky jako trochu urovnaly.
Vracíte se ke svým knížkám? Čtete si je znovu?
Kdybyste mě teď řekla, abych vyjmenoval těch svých 20 knih, tak je nevyjmenuju. To znamená, když mě něco evokuje, nějakou povídku, kterou jsem napsal třeba dřív, tak v tom se listuju a podívám se, abych se zbytečně neopakoval. To jo, ale jinak se moc nevracím. K čemu jsem se vracel, to byly ty pověsti na
Kunětické hoře.
Poklad na Kunětické hoře, že jo, pověsti a báje. K tomu jsem se vracel, protože jednak se to na podzim četlo v rozhlase. Tak to si čtu, to se asi dá číst pořád. No.
A kdo vám zrovna v tomhle případě byl inspirací? Proč jste uchopil báje a pověsti Pardubické?
Ona za mnou tenkrát přišla paní Mlenková, což byla tuším neteř pana Rosulka, nebo byl tam nějaký příbuzenský vztah.
Měli bychom říct, že pan Rosulek byl vlastně historik?
Ano, historik, učitel, řídící. On napsal původně báje a pověsti z Pardubicka a říkala, podívej, nechtěl bys to převyprávět a přepsat, přeci jenom už ten jazyk je archaický a já bych o to měla zájem, já bych to vydala. No a já tenkrát ještě s takovým mladickým elánem jsem týden váhal, možná 14 dnů, mezi tím jsem zkusil jednu, jestli to půjde a ono to šlo. A já jsem potom prostě v tomhle nějakém tempu, dejme tomu během roku, tu knížku napsal. A už to potom měli připravený nakladatelství Mlejnek a dokonce byly ilustrace a všechno a ono to ztroskotalo, protože nějak nebyly finance. Potom už jsme o tom nemluvili, co dál, protože to bylo prostě složitý, když je něco hotovýho a když se rok, dva, tři...
A nic se neděje.
Jo, a nic se neděje. Tak já jsem to potom nabídl dalším, ty to vzali, dokonce mě zaplatili zálohu, ale stejně to nevyšlo. Ale potom to vzal pan Raskazov a vydal to s jinou úpravou, s jinou ilustrátorkou. A myslím, že to mělo i dotisk. Zájem o to byl vzhledem teda k lokalitě samozřejmě veliký. No a potom běžely další a další léta a přišla za mnou paní Mlenko a říkala, hele, víceméně my to máme připravený, já bych to ráda vydala. Vydala to a můžu říct, že to je moc pěkná knížka. Pěkně udělaná.
Já si tomu dobře rozumím, vydala to samé, ale v té původní podobě, v jaké to bylo připravené.
Tak, opravdu.
Takže vlastně existují jakoby dvě verze té knihy. Nebo...
Co se týká grafické úpravy a ilustrací, jsou dvě verze, ale jinak co se týká textu, tak tam byly úpravy minimální.
Předposlední vaší knížkou jsou Manželky a jiné ženy, povídky o mezilidských vztazích. I tady předpokládám, jste čerpal ze své psychologické praxe. Jaké jsou dnes mezilidské vztahy očima spisovatele, psychologa?
To je vždycky relativní. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že teď jsou prioritní tržní vztahy ve společnosti, že se to promítá i do těch vztahů mezilidských, potažmo partnerských, manželských. Jo? Takže z tohoto pohledu je to hodně náročnější. Samozřejmě na to má i vliv na jedné straně ta velká otevřenost, která může ústit, myslím teď sexuální, která může ústit i k promiskuitě a k většímu nárůstu nevěr. Na druhé straně, že je málo práce, že je velká nezaměstnanost, což si myslím, že pro ty lidi, kteří se dostanou do téhleté sféry a jsou v nějakém plnohodnotném fyzickém věku, takže to musí být velké trauma, které se určitě do mezilidských vztahů promítá. Jinak ta knížka, ta se vlastně odehrává mezi dvěma řekami Chrudimkou a Labem. Jste říkala, moje poslední vážná kniha, teda když to, jestli to můžu takhle říct, začíná povídkou o dvou klucích, to jsou ty děti, o kterých jste mluvila. A předposlední povídka je o staré ženě, která je na vozíku a která žije sama, která z toho vozíku spadne a nemůže se dostat zpátky na nohy a na ten vozík. Tak to jenom se vlastně, jako bychom se teď vraceli k tomu začátku. Jo. Ano, jinak jsem tam čerpal hodně ze svých zážitků z poradenské praxe. Ale prosím vás, kdyby to bylo jenom o tom, tak by to bylo málo. Auto se vždycky musí snažit nějak zasadit a povznést to do nějaké estetické roviny. Dělat umění, pokud možno.
Nedávno jste vydal soubor povídek s detektivní zápletkou pod názvem Vražedné vábení a ovšem pod pseudonymem Adam Borek. Proč Adam Borek?
To jméno mě jenom tak napadlo, v tom není žádná záhada. Líbilo se mě.
Tak, no, tak myslím spíš, proč pod pseudonymem.
Ano, rozumím. Pod tímhle pseudonymem už vyšly 4 takovýhle, jak to není jenom tahleta.
Rozumím tomu správně, že vy publikujete pod pseudonymem ve chvíli, kdy jde třeba o, teď to nechci zlehčit nebo zjednodušit, ale třeba o lehčí žánr. Je to tak?
No, něco na tom je a byly tam i nějaký takový případy, který se mně zdály doopravdy lehčího kalibru. Ale není to prosím vás tím, že bych si ty literatury nevážil, protože špičkoví autoři, kteří psali, nebo třeba Nezbe dneska, že jo, jiní a jiní, tak to je teda počteníčko. Těm bych se chtěl přiblížit.
Rande s Joanou.
Kdybych já uměl psát básně, kdybych se rýmů nebál, zbásnil bych, jak je dnes krásně, a pak bych se celý den smál. Páry na lukách se líně válí, až je sluníčko propálí. Ve vánku zavoní seno a stáj, ajcem trajcem, jestli necítím ráj. Kdybych já uměl psát básně, kdybych se rýmů nebál, zbásnil bych, jak je dnes krásně, a pak bych zas rýmoval dál. Yeah. krávy rozvážně na pastu kráčí a vyhnou se jen, když se jim ráčí. Na nebi zakroužil divoký pták, bojí se slepička kokokodák. Kdybych já uměl psát básně, kdybych se rýmů nebál, zbásnil bych, jak se mám krásně, a pak bych zas rýmoval dál.
Nedávno jste dokončil román Nazí muže nahé ženy. Ten je o čem?
No.
Už je vydaný?
Ten vlastně není vydaný. Uvidíme, jo, abych to nezakřik, takže já nebudu. O čem je? Je to zase kriminální román, ale to je to, jak jsem zmiňoval u toho románu Začít milovat. To je víceméně taky trošku román, i sice psychologický, ale s kriminálními prvky, a tohleto je vyloženě kriminální román, asi na 300 stran, a to Nazí. To znamená odhalení na duši, to neznamená, jako, že jsou nazí bez šatů, ale motivicky nazí. Jo? To znamená, že tam jsem se pokoušel jít až ke kořenům jak toho vyšetřovatele, tak těch ženských hrdinek, je odhalit po této stránce, jestli se mi to povedlo, nebo jestli to bude zajímavé, to člověk teprve uvidí. Ale samozřejmě mělo to asi 3 čtenáře, protože já přeci jenom dávám ke korekcím svým přátelům to číst, i když jsou kritičtí. Ono je to někdy lepší, když jsou kritičtí. Tak to vzali a říkali, jo, tohle určitě.
To je dobrý. Pracujete teď na něčem novém? Píšete něco nového?
Píší. Ale je to ta první verze, kdy člověk kolikrát už nad tím ztrácí nervy, no jsem asi v polovině, jo. A říká si, a dospěl jsem teď do stádia, kdy si říká, teď musíš na 14 dnů přestat a srovnat si to. Mm-hmm. A třeba vypsat si, jak to všechno postupně jde, protože už z toho máš v hlavě chaos. Je to teda zase román z kriminálního prostředí, ale potom už jsem říkal, že se musím vrátit k mé lásce, povídkám, anebo zas napíšu něco o Pardubicích, něco vážného. Protože jednak si člověk stárne a jednak prostě se mu oživují v hlavě takové ty kouty, které za mladá
důvěrně
prožívá,
zná,
důvěrně známe.
Má k ním nějakou emoci.
Přesně tak, jo, jako jsou třeba Bubeníkovy sady, tenkrát to byly sady pionýrů, že jo. Teď ty Tyršovy sady. To byla všechna místa, mně to bylo vlastní.
Mimochodem, vy máte sady rád, protože jste sadař? Jsem se dočetla, je to tak?
No, býval jsem, teď už mám asi celkem 20 stromků jenom. A takový amatérský samozřejmě. Mě strašně bavilo, když jsem mohl přeroubovávat stromy.
Musíte oplývat neskutečnou trpělivostí, protože jestliže něco naroubujete, tak vlastně čekáte minimálně rok.
Ano.
Než to začne plodit.
Rok až dva, ano. A teď ještě, ona ta trpělivost je taky, jestli ten roub se ujme vůbec, jo, i když tam dáte 3 na silnější větev nebo 4. No, prohlížel jsem včera zrovna angreštový stromky a potřebuju jeden. Radši jsem pro jistotu vorouboval jich 5. Ten jeden už má očka, ale ty 4, ty jsou zaschly, ale mě to nevadí, protože ten
tak
jeden...
Jeden se uchytil. Vy jste v jednom rozhovoru v roce 2007 řekl, že se těšíte, až budete v důchodu, že budete mít víc času na psaní. Tak v důchodu už jste. Splnil se vám ten sen? Máte víc času na psaní?
Nesplnil, protože ten čas s přibývajícími roky utíká mnohem rychleji, než když jsem chodil do práce. Člověk je relativně svobodný, samozřejmě ho omezují ty neduhy těla, to nepochybně a to pozná každý. Ale jsem relativně svobodný, jako bych si mohl dělat, co chci, ale nemůžu v podstatě. Protože ještě máme doma maminku a druhou maminku, ta je jinde. Protože jsem měl toho pejska, který byl nemocný dlouho. Protože chci něco napsat a když se mi nepodaří to penzum, dejme tomu těch 2 stránek za den napsat. Dřív jsem psal 5, ale už teď jsem se spokojil se 2. Tak mě to teda jako trošku jitří a musím jít mezi ty svý stromečky a okopávat cibulky, povytahovat narcisky očima. a tak dál a tak dál. Takže ne, že bych to vyloženě nestíhal, ale cítím, že to stíhám s mnohem větším nasazením a s mnohem větší námahou.
O čem sní Lubomír Macháček?
Abych se dočkal vnuků, tak jsem se dočkal, ale aby teda někde zakotvili. A potom samozřejmě ještě bych chtěl něco rozumného napsat a hlavně sním o tom, že, a to se mi občas dají sny o tom, že jak létám. Jo. Já nerad létám letadly, ale rád létám ve snech. A o čem sním, jako reálně o čem sním, já vám nevím. Aby se lidem kolem mě dařilo dobře.
Tak ať jsou muzy stále na vaší straně, ať vám psaní dělá radost stejně jako nám vaše knížky a ať je nejenom vám, ale i vašim blízkým stále dobře. A děkuju, že jste přišel na rande.
A já moc děkuju, že jste mě pozvali, bylo to příjemné.
A vám, milí posluchači, přeju hezký březnový týden, ještě chvíli a bude jaro v plném proudu. Tak si to čekání zkrátíme zase za týden s dalším zajímavým hostem v pořadu Rande s Jolanou. Těším se na vás.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.